Manatu fenera ba tupkulashi tupkuwa vin luatien ni vavwezo watu ambi zao. Ulan ni atu politike tu Madagaskara uni humanisti ekolozista ni tfisi ntanura manatakefa andi imbi irosu kumtewalu itatara tamfifdiana bentanana itomtiksan. Misi ni ezakato ni tukuna nekutamsa na fifdianana mapandayanjara ni ulamana na pasembanana saingbula mila ama fisi na misi miskukuzani uni safid. Namoka mfana jeti na mumzanmo iti sapana anaramas mfifdiana iti tamnyumali. Manumpuka manatatera kamtetika safandaraan na wantanura andi matunira durafalmanana sinikipa piaramia samni na mure anropsieta amni BTP izi tamnyumali. Nyani vyelani midanandalambe miyaron fumba fapenarana amni Universite Panjakana anyamni vawukani Argentine. Cheke nijiroma chenfe peta fitina ampiaran flu amjoftona izao. Bruno Rakutumalala teknisyan na miyara kamtikia James Daniela Malona mikro manultan vavau. Ni tutolo mpolitikia nwanbuwatikia ni vavau. Tsumana na ulna na tultu kandidaitu ndo atuku politikia matanjaka rajirena roprucha koftina amzu 50 na bentana na izauhu ni antuku humanist ekolozist. Nambara ni avyamtia tukitifa aitana taratizani ni awandenvu watau. Auro chi nanuma na psulu au yankyo roma piasa ni narandai. Misi iro china vita na nangana na ifa na azan tuera mfitatana na nirenvu wataza tanya lutan. Izande ta izani nomlaza fatsumana na ulna aruchaka iro antuku lebe. Weni pikiamba ni atuko humanista ekolojiste tu Madagaskara dimbiniana rakutuarishu.
Savo misa kechini mamti 50 ana na wapintanana mandina Madagaskara ti deyita fa tsumana na ulna ni atuko politika zai lasaina fangeza ito Madagaskara. Fa uwecha ilo na pitcha nisanan tsinandinga na riyo antana tuwecha taonivu ni atuko fa rakumfumba fitenwe ratsitari mangata padi kana narandainu ito mangataka. Ti tsumana na relaiva mids vezan la yantuko fa tsumansi ilay zanaka ilay filoham-pirenena teo aloha no savidiny propolitika an'ilay antoko ho kandidahany amin'ny fifidianana ben-tanàna sy mpanolotsaina an-tanàna ho avy. Ho ihany koa hitatsikaritra fa ilay antoko izay noetriretina fangeza dia ny antoko eo amin'ny fitondrana dia tsy manana olona izay afaka hitantana ilay renivohitry Madagasikara fa olona tonga taty aoriana zany hoe manao fiaviny tafara zany ilay olona dia izay no atosiky ry zareo izay no narotsany ilatsaka kandida amin'ny anaran'ilay antoko. Tena mahagaga zany amin'izao hoe dimitaona ilay antoko mpitondra teo amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo dia tsy navita nanangana ekipa, tsy navita namola vola olona hitantana ilay tanàna Antananarivo aty amin'ny dimitaona aty aoriana. Mahagaga ihany koa mahita reto mpanao politika sasany izay filohana antoko no mpanorina antoko nefa milatsaka amin'ny anarany tsy miankina izy ankehitriny. Izany hoe efa tsy manana olona intsony ve zany ilay mpanao politika sy va tsy zvina mpiaramonina hoentiny intsony ao anatin'ilay antoko misy azy no mahatonga azy ireo milatsaka amin'ny anarany tena manokana.
Tokony ho lasa ny mpanohatra ny fitantanana ny tanàna Antananarivo raha ny fahitanny antoko humaniste ekolozista ny zava-misy saingy mila miala kosa amin'ireo foronan-kevitra politika roa ny fanandrana hatramin'izay isika araka ny fanazavan'izy ireo.
Amin'ny mampanohitra ny antoko humaniste ekolozista moa dia rarany sihitsiny raha ny antoko mpanohitra no hitantana ilay tanàna Antananarivo fa ny antoko mpanohitra izay lazaintsika hoe troisième voix na ihany koa hoe ireo izay tsy mirona amin'ny fitondrana ankehitriny no tsy mirona any amin'ilay filoham-pirenena izay efa nitantana teto amin'ny firenena. Satria raha jerena ny kisarisary misy amin'izao a dia efa nitondra 2015 hatramin'ny 2019 ny antoko n'ilay filoham-pirenena teo aloha ny 2019 hatramin'ny ty andro resana androany ity dia ny antokony mpitondra indray no ny fe sy ny tantana tanàna Antananarivo izay renivohitry Madagasikara. Hita nefa fa tsisy fiovana hitantsika teto anivo ny tanàna Antananarivo. Ny aminay manokana dia tsy manantena ninonina zany ny antoko raha mbola ireo foronan-kevitra roa antoko roa ireo ihany no mbola hoentina hitantana Antananarivo amin'ny dimy taona manaraka indray.
Amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany misy fivoarana saingy mbola mitoetra amin'ny fanamby atrehana amin'ny fandraisana anjara ny olom-pirenena manana fahasembanana amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Izay no namehezany safidy ny fanadihadiana nataon'izy ireo momba amin'ny fandraisana anjara ny olona manana fahasembanana amin'ny fifidianana. Na dia misy aza ny fanisana tao an'ireo olona manana fahasembanana mandritra ny androm-pifidianana dia fanisana voafetra ihany izany. Raha ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ohatra maherin'ny dimy arivo ny isan'ny olona manana fahasembanana fanana nandu tsabato manirana nus isa zete nambam diambani kama pameta pamtenina yani ni famarine ni unisafidi ni dimembia foli sanzato mpuna au mfirene ni iraimanchi di manana fasembana na arakam famaritana iraisapirnen chita mfata nafku ni valpuli sanzate nyulna manana fasembana misi ni eza kafani tanana sengvefeta yankyu zani mbola mtota yankyu ni sakana amni fafande ula manana fasembana na mfidi na demisi aza ni eza katau adimatu razafunda kutu falieri tupanadekta ni fapandaisa nanzara nyulna manana fasembana na sin fani tanana au msafidi
ita bien sakana tia fani sirioa mandi mfidi saya fa anisan'ny sakana voalohany indrindra dia any amin'ny inscription amin'ny lista électorale. Eo zany dia efa betsaka ireo sakatsakana ara-piarahamonina sy sakatsakana amin'ny lafin'ny tontolo manodidina tsy afahany ireo olona manana fahasambanana tena misoratra anarana ao amin'ny lisim-pifidianana. Fa anisan'ny sakana ihany koa tsy afahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fifidianana ireo amin'ny fifanotsam-bato dia ny sakana apetraky ny tontolo manodidina dia ny bureau de vote mipetraka any amin'ny toerana any amin'ny etage zany hoe amin'ny toerana any ambony rihana satria azon'ny olona manafasembanana andehanana loatra. Fa ankoatran'izay ihany koa dia misy sakana maro samihafa amin'ny tontolo manodidina tsy afahany ro olona manafasembanana tena mivezivezy any sy tonga mividy izay. Ny fanamariana ao anatin'izay dia anisan'ny sakana anankiray ihany koa izay tokony iverin'ny maro dia ny fomba fakana ny atotam-baovao a mikasika ny olona manana fahasembanana. Tsy mety ary tsy azo taoa ny mitsara ivelany hoe ty olona itya manana fahasembanana dia misoatana zany izy hoe manana fahasembanana, na hoe ty olona ity tsy manana fahasembanana dia tsy misoratra ho manana fahasembanana.
Tokony ampiana ihany koa ny lalàna iraisam-pirenena nosy ny avy Madagasikara momba ny fandraisany anjaran'ny olona manana fahasembanana amin'ny raharaham-pirenena toy ihany fanazavana.
Isika moa nanao an'ilay ratification na famadihana ny convention internationale relative aux droits de personnes handicapées ho lasa lalàna manan-kery eto Madagasikara, saingy mbola tsy tena hitantaratra hoe aiza ny tena fampiarana anazy aloha hatramin'izao fa lalàna manan-kery eto Madagasikara ilay izy. Afa-tsy hevoko ihany fa ity convention internationale ity dia manana valeur contraignante zany hoe tsy maintsy tanterahana zay voasoratra ao. Ny mizara roa ilay izy a ny droit civil et politique dia tafiditra ao anatiny ny antsoina hoe application immédiate tsy maintsy tanterahana avy hatrany. Ireo droit socio-économique dia azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'ilay application progressive alefa ny an-dalana ny fampiarana azy. Ka mampatsiahy ihany a ny andraikitra ny raisin'ny Madagasikara ny misehatra iraisam-pirenena norme internationale zany dia zay voasoratra ao anatin'ny convention internationale relative aux droits de personnes handicapées zay efa lasa lalàna manan-kery eto Madagasikara.
Andriamatao Razafindrakoto Falieri tomponandraikitra ao amin'ny safidy izay na rahantsika toy izay fa mahatsapa moa ireo olona manana fahasembanana fa misy ny ezaka taony ny voamerampirenena mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana na ny siny amin'ny fanamorana ny fafahan'izy ireo mifidy. Mbola misy anefa ny fanatsarana tokony atao etaeta ny anamorana ny fahafahan'izy ireo manoratra ny anarany anatin'ny lisim-pifidianana. Matetika tsy hitafiditra anaty lista izy ireo noho ny fahalavita ny toeram-ponenana sy ny boropokotany. Tokony amoraina ihany koa ny fahafahana manatona ny boropifidianana ahafahan'izy ireo mifidy tsy misy fahasairanana. Matetika miteraka olana ho azy ireo izany. Tolikevitry maro ny anamariana ny mahasembana azy ireo anatin'ny lisim-pifidianana mba hahafahany tomponandraikitra mandamina ny momba izany. Andriamatory na Andriamalala manana fahasembanana ara-pahitana.
Efa nesahana no amoraina fahafahana mifidy dia hitako hoe efa afaka mifidy izahay a noho ny fisian'le lasitra mampiaty, zany hoe lasitra fahafahana mitsapy hoe eto a ny olona tiany hovidiana, eto numero tiany hovidiana. Tokony tsy nanana olana eo amin'ny fahafahana mifidy a fa ny olana zany a dia ny hoe rehefa tena hifidy tokoa avy eo a jerena le lisitra misy mpifidianana tsy tany ny anarana. Dia nefany a nefa ny seny izy ao mihitsy no nandray ny nandeha nianarana ay nisy fotoana zany satria efa niteny tamin'ny sinisa hoe tsy tany amin'ny fokontany ny nianaranay. De aloha ara zany avitrany a de eto amin'ny sinino misoratra anarana fa rehefa tonga ny fifidianana de somary disy fanantenana kely ndray hoe tsy tany anaty lista ndray.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika ny sitaka amin'ny fanaovana politika andriamatoa Rado Ravalomanana ka isehatra misimisy kokoa anapin'ny tanora amin'ny sehatra mifandrarahana amin'ny alalan'ny fanondrananentana makany Dubai Emirat Arabo Mitambatra. Tanterahana eto Madagasikara moa ny tetikasa kooperativa agrobusiness sy ny spacecor manomboka mampivory ireo kooperativa isaky ny sehatra sahanina izy ireo ka anjaran'ny sehatra ny taotrano sy ny asa vaventy no nanomboan'izany omaly teny Ambatonakanga. Fanazavan'Andriamatoa ny Rado Ravalomanana.
Fanovoana ny asa rehetrarehetra dia etude ny resaka infrastructure rehetrarehetra ao anatin'io agribusiness io. Amin'ny herinandro indray zay amin'ny 10 oktobra dia amory an'ilay tanora anao an'ilay agribusiness, zany hoe fa manomboka ny fanamboarana an'ilay ireo orinasan'ireo tanora rehetrarehetra ireo. Dia amin'ny 15 oktobra de isy ny delegation avy Dubai zany a zay efa tonga de teknisiana hiaraka amolavola n'ilay tetikasa ao anatin'ny kooperativa agribusiness a, satria ny tansona zany ny première exportation zany a zay ataon'ny agribusiness a de manomboka amin'ny farana volana novembre zany a zay hotratrarina ho tonga any Dubai amin'ny vorana décembre. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay a de eny Imeritsetsosika ny atao a ny première pose pierre zay ho atao amin'ny 10 oktobra ny eo zany ny toerana voalohany anaovana an'ilay ifitoerana. De ao anatin'izay a no isy a rehefa nazavaina tamin'ny ireo mpandraraha miaraka aminay ireo, satria araka ny teneniko mpandraraha malagasy daholo ireo a, de no ezahanay zany mba tsy hisiny resaka hoe fanavagavahana na ohatra zany, de misy mihitsy a sorotenanay andeha hidina any provinsa mba hiantso an'ireo mpandraraha any amin'ny ireo mpiraitandrazana amintsika any provinsy ireo, satria ny hoe zahana tsinona de amin'le zaona anakitelo zay raha any miasa ao anatin'ity zavatra ity a, de ny ONG fana FMO zany ny fanama olona no endraikitra azy.
Andriamatoa ny Rado Ravalomanana izay narahantsika toy izay fa anjarany ao tsiro mandidy kosa ankehitriny no misitraka fampiofanana momba ny famokarana savony ny divay ary ny vinaingitra karakarain'ny mpandraraha te hizara izany amin'ny mpiarabelonam. Mitatitra amin'ny vaovao Harimeno Randriamamonjy.
Efa taonany maro no nanaovan'ireo mpandraraha fampiofanana momba ny fanamboarana savony, divay ary vinaigra teto Madagasikara, ka isan'ny azo anjara fiofanana amin'izany ny faritra Bongolava izay atao eto Trono Mandidy ao amin'ny akany finoana FGKM ao momba ireo fampiofanana ireo. Fifanana mandalo ihany zany saingy afahany rehetra miatrika asa avy hatrany ao aorianan'izay fifanana izay mba hampananana asa ny mponina no tanjona amin'izao fahasarotany fiainana izao. Mitondra fanazavana Andriamatoa Hervé mpandraraha sady tompona andraikitry ny fampiofanana izay atao.
Dia sehatrasa mavelona tanteraka ny fandrarahana fanamboarana savony, divay ary vinaigre. Raha tsy resaka ny tenako eo amin'ny vinaigre dia vola ray alina ariary monja no ampiasaisika, dia avitana vinaigre 20 litre. Raha mivarotra amin'ny 500 sy arivo ny litre ny vinaigre. Eo amin'ny divay moa dia vola 5 alina ariary monja no ampiasaisika, dia avitana divay 250 litre zay. Ka raha mivarotra amin'ny vidiny farany ambany sika amin'ny arivo ariary dia mody afireny ny vola 5 alina ariary izay nampiasaina. Eo amin'ny savony moa dia vola 5 arivo sy ray alina ariary monja no ampiasaisika, dia avitana savony 50 mandeha amin'ny arivo regny zay. Ka rehefa taony kazy dia mody afireny ndray ny masokarena 5 arivo sy ray alina ariary izay ampiasaisika eo amin'ny famokarana savony. Ka matsapa tena isika fa mila miasa mampidibola ao an-tokantrano mba ahafahan'ny ankohonana mivelatra dia afaka tonga daholo isika rehetrarehetra.
Izay no azo ampitaina Arimino Randriamamonjy, Radio Fafitrony Mandidy ho an'ny RDB.
Ivatika mlafu mbovu wafa indaisikia mikarakara FIFA na nanaslama wantanura lasfavi mamtida na nifata mbifulu. Atam ni dimembro pultona ni ministera antanura semfana tanzatina ufaka lazana ni andu iraisa pirunena wani za tuvavi. FIFA nanana utatirana ni valsi ni sivu oktobra wavzau awam niftanu fivrin lapa mfana tanzatina sunkulchena inu mamasin. Atawam tim malagasi ni slama ifa nanana katsmiota ni terminita ni alavanzani. Samiana na luayefta isakam fifantanana ka luayefta amni fifantanana voluanwe mila manana vina tanura satia luayefta am fifantanana farukusanwe azusi andekten zatuvavi iwaniva mfiaramun. Hari luayefta amni famarana nanwe zatuvavi miatkia niwavi. Nisukatana nomkumali lu oktobra atam nisabuti fit oktobra wavzau ni fisuratana narana wanzaite andayanzar. Hava kamanatuna ni broa ministera mtanura semfana tanzatina yeni akurndanu varavara na farekia mbifulkusa zailina si aka fanazavana mumbaizani. Akala zaina izakanrakia mbiful oktobra mu ni anu ireniena wani za tuvavi. Zavamisi ni nivonfiara muna isa ndoko minna yanza dinti fa pindranu aviam jirama yankiuni enitoshi distrike na tanarivu achimranu. Chimande hafati amni ruhu atamni efata ura maraina nranu anamlotura na avu tuwa ni itapuntoshi sini eni avarabu wataitoshi. Akota mfutumbu mpuna enitoshi ndichumara ka inchun nitushkan ranu aviam nyurnasa jirama. Ifa nanoyeza kanifa niko minna itoshi na metaka nipopundano amni fukutani samyaf tozari aimkutana na futsin sisi jireni fatsuma azuran mpuna manazava ni bentanana enitosi randi narsu Jean Richard.
Tena magaga luzani makasiki andrano dewe funano wanren bombon ren de samitsa nantani talunge nyula nakarantam sushi de avyo nakarantam nanopu inren yule de avyo nanoborna fontene zanwe efa me vela de avyo nano robinea ne tukatran srera ya de zonrei lasa ifirna mano watan fatsakana yan gire ni bombon ren watan le sushi yane zanwe verna ane amle talunge fa tukun le branchement individuela ane na tanana si ane tukatran nula zan tukunu yefa wesa katon tirama ramre saka ran zan amse lafan zaya de watune miyemta le famatina ran misi parti anito san bambantwira na maazuran tara mfutona tukunia rendera omnyal somans lasa le tsumande mbeda pe sekisa nanshanar tsumande de sek tsumande marena tsumande arriva de fanyal la fomande watoya ni rumarena katram nefatra marena isumande de say saran nula watune totapunto so ane partia na farapuata tena mtsal ran nyula sati tuera na avwa ni presyo antiramati manuskia awa farapuata so misi reservoir ato fa metwe mandefa tsumara katsun nfutumbo mpuna ran tena isa nge tstun bonbon tun tukuna tofa tukun mano reservoir ato fin fwa plus nefa natota ni amni yampurtona lase antun fuata stana antuni watu eto toso tukun misi reservoir ato anakarenge dabea mana rakan ftumbumpun talungen punna fitse so miaza kaza ka pen ftumbumpuna de miaza kaza kuzan ftumbuna
ivatika mni marisaka iraisa pirane sikia nanetana ni pen kristiana yombavaka si fadiana mbaisin fandipalemana wanzo tutuljoi papa François amni alatineni fit oktobra wavzau isan navuta mpapa tamni fankafana nishuruna masna nanmbua na mfionambe fainambe ful nishunodi neveka izetatirana anketini ani vatikon izan nasungadini tamturteni tamni ulamesa fankafanyufa chituera pivlin parlemanta kuri izofiatia neveka nishunodi izofaturana na to ifampenuna anatin fiombonana tsaitana mangirana arvomaikia mia mafana ntwedara yo amin'ny israeliana sy ny Hezbollah libanea ketin na afatesana olona eniny indray mantsy mifanafiana anabakabaka nataony tsala tany Beirut renivohitra libane aln fanafiana ovalina afatesa miaramila israeliana misa valo nandritra amin'ny fifandonana tao amin'ny faritra atsimo liban tamin'ny omaly isan'ny lasibatra tamin'ny fanafiana nataony israeliana io mo nitoby fiahina sivily tantanany Hezbollah any Bashura. Nidina andalambe tam tanana maru tani Argentina o Mali ni pano fetiketiena anarivo maru. Nanao yu yetikiu izireo hufanwanana si fiarovana ni fumba etumapianata inanivu na universite panjakana zaiti anduavambula kanifa mseda ulana no nifa mpiara mfulu anaturana ni politiki ya mfititin. Na mpiasa ni didi tiaju velu falu ivaluza namo ite fulu pirenena Argentina ite mbafa mapiata izefanwana ni fumba etumapianata amni universite panjakana ka na testa ni ulna tani Argentina izai. Makasitaka anopien na nara kamfutona mvavate tomni Radio Don Bosco tamzo watu andu izo manmiftona nondaini sapa na fapa lalambavawu amru uratulakandu mandaptafa tupkulasi tupkovavi.